ame mi fo ibeka ame ibeka fo krengere na ibeka ba fo aka chesiri la ka ibeka fo aka horoya la ka ibeka fo aka jamechiya la me aramade nini ma jera ka dimi ni jalaji nana akanga cheka jalaji mi nyongo fe ibeka mneli ni 600 che kunu ibeka ka debison ni 600 che ibeka ka mogo betununa an munu me Facebook sa fe betununa munu me WhatsApp sa fe betununa nini mogo jera ka mangen nyongo fe ni juma nana beka bo anga ira bela jilena mali e dambe jamana mali e democracy jamana mali e democracy jamana democracy te jeni kuretai ni demission forcée de kata kuruna ka ira bila aya ye association jekulu mouvement ou kirira fan befe beka jekulu sigi idama kaira ka foko lube ibeka de ko kube jamana ka basigi de fe olube jamana baraka yoro ba ko lube basigi de fe okunu ayo ye m5 chedon bora ku bogo kelenge ka bogo flage ka bogo sabake m5 chedon bobo baira ko jama bu oluko ibeka ka mogo munu ko kube ibeka ko ka jekulu sigi ka association sigi olu kunkoko olu de majorité présidentielle ah jate mena le mbalmo olu de koko le majorité ko c'est la majorité présidentielle comme nous voilà ka révolté que c'est des minorités c'est le moment où à jamais de montrer à l'opinion nationale ainsi qu'à l'opinion internationale qu'il y a une majorité derrière le président de la République au soutien de la démocratie malienne on kunya ira ko jama ba ko bida ira doy kununi bitche marfatiku bora bayi kudo yoro flache kununi bitche doro marfatiku bolé iba fo kiyé tori fli iba gamoyé gamoru fli toru majila iba fo kiyé gamoru fli toru majila bayi kesew ori kume kulela ori ibeka bla fli la ni kunya da ibeka masama sura a démissionnera amena mais ibeka imiri audela imiga imiri audela amunu ba ko sunitlé munu bora ka ira kute ibeka fe c'est des maliens comme nous c'est des vrais maliens comme nous militaire munu wulile flané kata ibeka ka démission kata vraiment bouffo mais militaire nous faut kumile badoa a kechoko ni ya ke kechoko modola shum kume bokuno ala de bado.